Jumalan rauhaa kaikille. Onpas mukava, kun on tämmöinen iso porukka jälleen täällä koolla. Tämän tilaisuuden tarkoitus, uskon niin, että Jumalan mielessä on sellainen, että tämä voisi jotenkin olla meitä tukemassa ja vahvistamassa ja auttamassa. Että jos joskus on niin, että meidän elämässä repussa on jotakin taakkoja, mitä me joudutaan kantamaan, niin mun tarkoitus, eikä tämän tilaisuuden tarkoitus ole se, että laitetaan lisää taakkoja sinne reppuun, vaan mieluummin jotain sellaista, että joku asia ehkä voisi jotenkin loksahtaa kohdallensa, jotenkin voisi ehkä virkistyä Jumalan edessä, voisi saada jotakin sellaista uutta voimaa ja intoa, ja Jumala voisi jollakin tavalla meitä siunata. Se on mun rukous, ja kyllä täytyy myöntää, että vaikka mäkin olen aika paljon nyt jo tässä viime vuosien aikana puhunut, niin kyllä mua taas jännittää, että mä oon oikeastaan ihan kauhuissani tässä. Mutta mä uskon, että Jumala on täällä meidän kanssa ja hän haluaa meitä puhutella tänään. Kysymys teille, että vaikka nyt on jo marraskuun viimeinen päivä, mutta onko jollakin luumupuuta kotona? Yes. Meillä on luumu. Onko jollakin, teillä on, joo. Onko jollakin omenapuuta kotona? Joo. Onko jollakin päärynäpuuta? Onko jotakin muuta puuta, mistä kasvaa hedelmiä jollakin kotona? Appelsiinipuuta ei taida kellään olla. Eikä viinipuuta. Kun me katsotaan tällä hetkellä niitä oksia, niin näyttää aika epätoivoiselta silleen, kun ajattelee, että ne on nyt tähän aikaan vuodesta, niin ei ole lehtiä eikä hedelmiä ja mietitään, että eipä siitä taida mitään tulla. Mutta sitten jotenkin niin ihmeellistä, kun se onkin täällä Suomessa, niin sitten kun taas tulee se kevät, niin jossain kohtaa rupeaa ne lehdet kasvamaan niihin oksiin. Ja sitten siellä syksyn puolella kasvaa se hedelmä. Ja se on aika semmoinen suurinmoinen ihme siinä oksassa. Ja nyt se oksan salaisuus yksinkertaisuudessaan on se, että se pysyy kiinni siinä puussa, eikös vaan. Että jos se oksa jostain syystä on irronnut siitä puusta, niin sitä hedelmää ei tule. Ja Jeesushan vertaa itseänsä siihen viinipuuhun ja sanoo, että te olette oksat. Ja niin kuin oksa ei voi tuottaa itse hedelmää, niin ette tekään. Että jos me ei pysytä kiinni puussa, niin ei tule hedelmää. Ja oikeastaan tuossa toi Tenhokin aika hyvin toi tuossa jo alussa ihan sama kuviota ja ajatusta, että ilman Jeesusta niin ei sitä hedelmää tule. Ja mitä se oikein niin kuin syvemmin tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että me ei haluta luottaa omaan hyvyyteen. Me ollaan jotenkin tultu siihen päätepisteeseen, jos me ollaan uskossa, että meidän hyvyys ei tule koskaan riittämään. Ja oikeastaan se hyvyys, mitä me itse pystytään tuottamaan, niin se on oikeastaan aika semmoista näennäistä hyvyyttä. Niin mä ainakin, kun mä itteeni katson, niin mä pystyn tuottamaan korkeintaan näennäistä hyvyyttä. Sellaista ulkonaista hyvyyttä, jolla ei ole mitään arvoa. Ja sen takia se johtaa mua uudesta ja uudestaan Jeesuksen luokse, Jeesuksen eteen, puhumaan Jeesukselle, että ei minä en omassa voimassa pysty. Ei tuu pyhyyttä, ei tuu puhtautta, ei tuu hyviä tekoja, ei minkäänlaista hedelmää, Jeesus, jos en mä saa olla sun kanssa. Ja tulee semmoinen olo, että mä oon täysin riippuvainen Jeesus sinusta. Se oikeastaan ohjaa meidät sellaiseen rukouselämään myös, missä me uudestaan ja uudestaan oikein niin kuin sydämestä me tunnustetaan, että tästä ei tule niin kuin mitään, Jeesus, että sä oot meitä lähellä, jos ei me saada olla kiinni sinussa. Se johtaa meitä myös siihen, että se rukous ei ole vaan jonkun semmoisen kaavan toteuttamista, tai jonkun semmoisen, että nyt vedetään tämä rukous, että tästä nyt jotain hyötyä olisi, vaan meidän on pakko vaan niin kuin oikein niin kuin sydämestä me pyytää Jeesus, että kun sitä hyvyyttä ei tähän mun elämään, sitä ei tule mistään muualta. Mä tarvin saada olla kiinni sinussa. No oksalle siellä puutarhassa, sillähän ei tarvitsisi niin kuin saarnata sitä, että koitan nyt pysyä siinä puussa. Kyllä se siinä yleensä pysyy, jos ei sitä sitten vahingossa jollakin vaikka me tökkäämään irti. Mutta Jeesus kuitenkin itse sanoo meille ja opetuslapsillensa, että pysykää minussa. Ja hän käyttää vertausta, mutta sitten niin kuin osoittaa sen, että itse asiassa se on nyt meistä kiinni, että pysytäänkö me Jeesuksessa. Eli se ei ole automaatio. ei ole niin kuin olemassa mitään sellaista kerran pelastettu, aina pelastettu sanomaa ainakaan Uuden testamentin perusteella, jos me sitä ihan pohjimmiltaansa luetaan. Me huomataan, että siellä on valtava määrä kehotuksia ja meitä koko ajan ohjataan olemaan kiinni Jeesuksessa. Paavali niissä omissa kirjeissään puhuu tosi paljon siitä, että meidät on kutsuttu olemaan Jeesuksessa. Ja mun mielestä tuo puuvertaus on niin kuin, kun joskus ajattelee sitä, että miten ihminen voi olla toisessa persoonassa, niin se tuntuu oudolta, mutta tuo puuvertaus jotenkin toimii. Että okei, että mä oon se oksa ja Jeesus on se viinipuu ja mun kuuluu pysyä kiinni Jeesuksessa. Ja oikeastaan mitä mä haluan kysyä meiltä, että ollaanko me nyt tosissamme tämän asian kanssa? Halutaanko me ihan oikeasti olla Jeesuksessa? Se on vähän niin kuin sen oman tahdon niin kuin luovuttamista Jumalalle, että jos Jeesus on johtamassa meitä tuohon suuntaan, tuonne, mikä siellä on, Lehtimäelle, ja sitten me jostain syystä lähdetään tuonne, niin se ei toimi sillä tavalla. Ja meillä saattaa elämässä joskus olla sellaisia tilanteita, että Jumala on ihan oikeasti johtamassa meitä johonkin tiettyyn suuntaan. Ja sitten meillä on se oma tahto ja me mennäänkin toiseen suuntaan. Ja mä haluan tänään kysyä, että kuinka tosissansa sä oot Jeesuksen kanssa? Ja en sitä mitenkään korkealta halua täältä nyt niin kuin jotenkin niin kuin kysellä, mutta että kuinka ihanaa on huomata, että nyt Jumala haluaa puhua. Ja Jumalalla on tietty ajatus mun elämässä, että tuohon suuntaan hän on viemässä. Voisinko mä sittenkin oikeasti mennä sinne? Ja joskus tulee semmoisia yllättäviä asioita, että vaikka itse on järkeillyt, että näin tämän asian kuuluisi mennä, niin sitten Jumala alkaakin puhumaan toiseen ja johtamaan toiseen suuntaan. Ja on paljon parempi alistua siihen Jumalan suunnitelmaan ja Jumalan tahtoon. Tämä minun tämän päivän puhe on sellainen, että mä oon tämän kanssa paininut. Ja tuolta kun mä painan, niin tuolta tulee noi Raamatun kohdat. Ja vaikka vuosi sitten en olisi mitenkään uskonut, että mä tuun joskus puhumaan miehen ja naisen asemasta, mutta niin mä vain tuun tänään tekemään. Miehen ja naisen asemasta tuun puhumaan. Noi oikealla puolella olevat Raamatun kohdat, niin ne liittyy kaikki siihen miehen ja naisen asemaan, jos joku haluaa niitä tutkia. Jotenkin se tuli hyvin voimakkaasti mulle ja mä olin, niin kuin tulin hyvin vakuuttuneeksi siitä, että Jumala haluaa nyt tästä jotain puhua. Ja se alkoi olla mulle vähän semmoista painimista sitten tämän asian kanssa. Ja mä oon huomannut sen, että kun mä oon nyt tänne Soiniin tullut ja saanut tutustua täällä moniin ihmisiin, niin täällä on aika vahvasti sellainen ajatus mun mielestä. Mä en ole ainakaan vielä huomannut yhtäkään, voi olla, että oon ymmärtänyt väärinkin, mutta aika lailla jokaisessa keskustelussa tulee esiin, että nainen ei voi olla pastori tai ainakaan johtava pastori. Ja jotenkin sitten mä oon niin kuin vähän, ehkä itse ollut vähän silleen yllättynyt, että mahtaako se olla noin. Ja sitten niin kuin, jotenkin Jumala on johtanut nyt niin kuin tutkimaan tätä asiaa. Ja oikeastaan ensimmäinen asia, mikä alkoi tätä niin kuin, mua mietityttämään, kun me vaimon Johannan kanssa alettiin lukemaan sellaista kirjaa kuin Avioliiton merkitys tuossa pari vuotta sitten. Ja siellä oikeastaan aika paljon tuota Efesolaiskirjeen 5. lukua käsitellään, siellä niin kuin huomasin, että siellä on muuten ihan eri ohjeet miehelle ja ihan eri ohjeet naiselle. Ja mä uskon, että meidät on kutsuttu jokainen elämään niin kuin siinä omassa asemassamme. Jos sä oot mies, niin sun kuuluu elää miehen asemassa, toimia miehen aseman kautta. Jos sä oot nainen, niin sut on kutsuttu elämään niin kuin naisen aseman kautta. Eli me emme pääse siitä mihinkään. Meidän pitää tosi paljon repiä sivuja Raamatusta, jos me halutaan niin kuin jotenkin se ajatella silleen, että ne asemat on ihan samanlaisia tai että siinä ei ole mitään eroa. Siellä on niin paljon selkeää ohjetta siihen, että naisella on oma erilainen asema kuin miehellä. Ja eräs seurakuntalainen, jota minä suunnattomasti ihailen, en nyt tällä kertaa mainitse hänen nimeänsä, niin ei kukaan ole kateellinen sitten, mutta hän sanoi tuossa erässä keskustelussa, että sana sanoo, että pitää kuunnella Saaraa. Ja se oli jotenkin semmoinen innostava. Mulle tuli semmoinen, että vitsi, että tuossa on jotain niin kuin ihanaa ja oikeaa, että noihan se kuulkaa syvänen aika on. Ja sitten mä päädyin myös tutkimaan tuota ensimmäisen Mooseksen kirjan kohtaa, missä tämä tilanne on. Ja nyt kun me oikein niin kuin sitä katsotaan, että missä tilanteessa siellä ollaan, niin me huomataan, että aika niin kuin tunteita herättävä niin kuin keskustelu siellä on Abrahamille ja Saaralle. Nimittäin Abrahamille varmaan käsittääkseni kipein asia ehkä hänen elämässään oli se, että hänellä ei ollut sitä lasta. Eli lapsettomuus. Sitten lopulta hän saa Ismailin. Ismail oli hänen ensimmäinen poikansa. Ja sitten kun taas sitten siinä myöhemmin Iisak syntyy, niin sitten Saara sanoo Abrahamille, että aja pois tuo Ismail, että hän ei saa periä niin kuin yhdessä Iisakin kanssa. Niin mä uskon, että, ja me huomataan se tuolta Raamatusta, siellä sanotaan, että Abraham piti tätä puhetta hyvin pahana poikansa Ismailin tähden. Hän oli varmasti rakastanut ihan valtavan paljon sitä Ismailia. Ja tuossa tilanteessa, kun niin kuin noin voimakas ja tunteita herättävä kysymys, kun vaimo sanoo tuolla tavalla, että ajappa pois tuo. Että ei ollut kyse siitä, että mies haluaa moottoripyörää ja sitten vaimo sanoi, että ei kuulu ostaa nyt moottoripyörää, vaan oli kyse paljon voimakkaammasta asiasta. Tai en mä tiedä, onko jollekin moottoripyörä niin tosi voimakas asia. Mä itse en siis ole sitä koskaan haaveillutkaan. Mutta niin, sitten Jumala alkaa puhumaan Abrahamille. Ja nyt on tietysti hyvä huomata, että mehän kristittyinä niin kuin pidetään Abrahamia meidän esikuvana. Jumala puhuu tällä, että, mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä pahastu poikasi ja orjattaresi tähden, kuuntele Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo. Sillä vain Iisakin jälkeläisiä kutsutaan sinun jälkeläiseksi, mutta myös orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hänkin on sinun jälkeläisesi. Ja me huomataan, että silloin Abraham sitten toteuttaa sen, mitä Saara on pyytänyt. Ja meillä miehillä joskus voi olla semmoinen ajatus, kun me ollaan nopeasti luettu Raamattu ja ajateltu, että siellähän sanotaan, että mies on vaimon pää. Että sitten kun meillä on joku ajatus, niin sitten me toteutetaan se, vaikka vaimo sanoisi mitä. Mutta tässäkin kohtaa niin kuin hyvin vahvasti osoitetaan, että on tärkeää kuunnella sitä vaimoa. Ja Jumala itse asiassa vielä oikein opastaa Abrahamia, että nyt kuuntele vaan sitä Saaraa. Tässä on oikeastaan... Tässä aletaan mennä siihen ytimeen, mikä on se meidän miehen asema. Mä haluan puhua ensiksi sitä miehen asemasta. Ja mä haluan kertoa ikään kuin havainnollistakseni omasta elämästä sen tapahtuma, mikä oli mulle myös hyvin tunteita herättävä tilanne. Mä olin odottanut tosi kauan aikaa sitä, että mä niin kuin pääsen toteuttamaan sitä kutsua, minkä mä oon kokenut jo 14-vuotiaana saaneeni Jumalalta, että mä pääsen jonkin seurakuntaan työhön. Ja tuossa muutama vuosi sitten mulle tuli se puhelinsoitto. Mä olin haaveillut sitä puhelinsoittoa niin kuin vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja ajatellut, että niin kuin koskahan se tulee. Ja tietenkin miljoona kertaa menettänyt jo uskoni ja toivoni, että ei tämä varmaan tule ikinä onnistumaan ja toteutumaan. Mä olin siis yli 20 vuotta odottanut sitä. Ja sitten kun se puhelu tuli, niin mä tietysti hypin onnesta ja ilosta, että tässä nyt se tulee tapahtumaan. Ja näytti minun mielestäni, kaikki näytti niin kuin just oikealta. Se tuntui Jumalan johdatukselta ja mä ajattelin, että tuohon seurakuntaan mä meen työhön. Oli vaan sitten yksi semmoinen niin kuin kapula, mikä tavallaan ei sopinut siihen kuvioon. Ja sitten mä jouduin olla Jumalan edessä ja painimassa tuo asian kanssa. Ja mä jouduin tehdä sen päätöksen, että oman perheeni takia mä en sittenkään voi mennä sinne seurakuntaan työhön. Se oli mulle tosi niin kuin erittäin vaikea päätös ja mä ajattelin näin jälkeenpäin, että jos se olisi tapahtunut vaikka muutama vuosi aikaisemmin, niin mä olisin mitenkään ollut niin, pystynyt olemaan niin kypsä, että mä olisin kieltäytynyt siitä kutsusta. Mutta mä tajusin siinä jossain kohtaa, että Jumala on antanut mulle sellaisen lahjan, että mä pystyn tässä tilanteessa sittenkin ajattelemaan niin kuin perheen kannalta, sen, mikä on perheen kannalta parasta. Ja mä uskon, että meitä miehiä oikeasti kutsutaan siihen, että me oikein syvästi ja sydämestämme aletaan ajattelemaan sitä meidän oman puolison parasta, meidän perheen parasta. Ja myös seurakunnassa ikään kuin me ollaan semmoisia niin kuin turvallisuuden takaajia seurakunnassa. Ja tässä vaiheessa muistan muuten sanoa, että mä ymmärrän, että me eletään kaikki, täällä on erilaisessa asemassa eläviä, täällä on naimisissa olevia, sitten täällä on yksinäisiä ja täällä on leskiä, niin mä uskon, että tässä on kuitenkin kaikille jotain. Ja se on mielenkiintoista, miten Paavali osoittaa näitä ajatuksia myös ihan seurakunnalle, miten siellä niin kuin miehen asema ja naisen asema toimii. Ja nyt vielä kun puhutaan miehen ja naisen asemasta, niin haluan muistuttaa myös siitä, että se ei ole ihan niin semmoista mustavalkoista, enkä mä en pyrinyt tänään siihen, että tuota, me opittaisiin semmoiset, niin kuin, että miehen rooli on niin kuin semmoinen mustavalkoisit tuollainen ja sitten naisen rooli on tuollainen. Niin kuin esimerkiksi semmoisessa asiassa, että jotkut ajattelevat, että pelkästään naiset saa itkeä, kun ne katsoo elokuvaa, niin on varmasti paljon miehiä, jotka itkee, kun ne katsoo esimerkiksi elokuvaa. Tai on semmoisia naisia, jotka tykkää vaihtaa renkaat autoon ja siinä ei ole mitään pahaa. Tai voi olla semmoisia miehiä, jotka taas tykkää tehdä ruokaa. Että ei ole niinku tämmöisiä, mä en todellakaan yritä luoda tämmöisiä ajatuksia, että niinku mies ei saa tykätä punaisesta väristä tai nainen ei saa tykätä sinisestä väristä. Että niinku loppuviimein, kun me mietitään, niin sukupuolten niinku sisällä on tosi paljon eroavaisuuksia. Ja tuota, se on ihan hyväksyttävää ja ymmärrettävää. Mutta jotenkin yllättävästi Raamattu osoittaa sellaisia asioita, kuitenkin jotain semmoista niin kuin syvällistä, että miten mies ja nainen on kuitenkin erilainen. Ja tuota, kun me keskusteltiin tätä mun tyttären kanssa, niin sitten me päädyttiin miettimään tuota 4. Mooseksen kirjan 30. luvun opetusta. Siellä on 17 jaetta, jotka puhuu lupauksen antamisesta. Nimittäin, se menee sillä tavalla, että jos minä, kun minä olen mies, teen päätöksen ja julistan sen nyt vaikka tässä seurakunnan edessä vielä, että minä en syö herkkuja seuraavan kahden kuukauden aikana. Että minä osoitan Jumalalle rakkautta siinä, että minä en syö herkkuja seuraavan kahden kuukauden aikana. Niin minä olen sidottu siihen päätökseen ja siihen lupaukseen. Se on näin tuon Raamatun kohdan mukaan, 4. Mooseksen kirjan mukaan. Mutta sitten, jos mun vaimo jostain syystä tekisi tämän samanlaisen päätöksen, tai mun tytär, siellä on myös esimerkiksi siitä, että jos on tytär, joka ei ole vielä mennyt naimisiin, tekisi samanlaisen päätöksen ja julistaisi tässä seurakunnan edessä. Ootko valmis julistamaan? Mä kyllä vähän arvelin, että... Mutta jostain kummallisesta syystä Johanna heikolla hetkellä lupaa, että minä en 2 kuukauteen syö herkkuja, että minä osoitan rakkautta Jumalalle sillä lailla. Niin tuon ohjeen mukaan, minkä siis Jumala antoi Mooseksen kautta Israelille, niin jos minä samana päivänä kyseenalaistan ja sanon, että Johanna, ei sun kannata nyt tehdä sitä lupausta, koska nyt on joulu tulossa, tulee paljon herkkuja. Ja Johanna kuitenkin itse pitää sen päätöksensä, mutta minä olen kyseenalaistanut sen hänen miehenänsä. Niin Johanna ei ole niin kuin sidottu siihen lupaukseen. Eli mä tavallaan pystyn miehenä purkamaan sen Johannan lupauksen. Eli me huomataan, että jännästi Jumala on, ja siis ne ohjeethan tuli Jumalalta. Se ei ollut joku Mooseksen semmoinen kuvitelma, että kun näyttää siltä, että naiset on tommosia ja miehet on tommosia, että tehdäänpäs tämmöinen ohje. Vaan se oli Jumalan puhetta. Eikös me kuitenkin uskota siihen, kun Raamattu sanoo ihan selvästi, että Jumala antoi ne ohjeet Moosekselle. Kuka uskoo siihen, että oli Jumalalta annettu? Joo. Niin jännästi se vain niin kuin osoittaa, että niin kuin mies on ikään kuin semmoinen takaaja sille naisen lupaukselle. Ja tätä on hyvä niin kuin alkaa pohtimaan meidän tietysti avioliitossa ja perheessä, mutta myös seurakunnassa, että mihin tämä johtaa. Mutta mä haluan edelleen puhua miesten asemasta ja joskus, ja mä uskon, että yllättävän paljon, kun me olemme uskossa Jeesukseen ja halutaan niin kuin oikeasti niin kuin Jumala edessä miehenä kantaa sitä meidän vastuuta, niin ne ei ole aina semmoisia helppoja tilanteita. Nimittäin miehelle annetaan tällainen ohje siellä Efesolaiskirjeessä. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Ja nyt kun me hetken, edes pikkusen aikaa mietitään, että mitä tuo tarkoittaa, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, niin me tajutaan, että tässä ei ole nyt kyse siitä, että miehen asema on jotenkin sellaista, että mies saa aina päättää kaikesta ja saa sen mitä haluaa, vaan miehen tehtävä on oikeasti rakastaa ja oikeasti niin kuin syvästi miettiä sitä niin kuin perheensä tai myös seurakunnan niin kuin parasta. Ja olla valmis laittamaan itsensä alttiiksi, että se seurakunnan tai perheen paras voisi toteutua. Ja miehelle annetaan myös Pietarin kirjeessä ohje. Ohje siellä 3:7. Samoin te miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi. Eli nyt jos sinä haluat olla niin kuin hyvä kristitty mies, niin mä uskon, että Jumala haluaa puhua sulle sellaisesta vastuusta, missä sä opettelet yhä syvemmin ja yhä enemmän ottamaan huomioon muita. Tässä seurakunnassa ja sitten siellä perheessä. Ottamaan huomioon sen vaimon tarpeita. Ja joskus voi olla niin, että se vaimo ei välttämättä osaa niin kuin edes sanottaa niitä hänen kipujansa ja tarpeitansa. Niin me miehet voidaan niin kuin tehdä semmoinen päätös, että me halutaan niin kuin vielä vaan syvemmin selvittää, että miten mä voisin toimia sen vaimon parhaaksi. Ja jotenkin niin kuin sillä Kristuksen esimerkin niin kuin valaisemana, että Jeesus oli valmis uhraamaan ihan kaiken seurakunnan hyväksi. Samalla lailla meidät miehet on kutsuttu. Ja tämä on nyt mun väite, ja varmaan on niin kuin tietyllä lailla poikkeuksiakin, mutta mä uskon, että miehellä on kyky, ehkä niin kuin luontaisesti enemmän kyky, niin kuin siirtää omat tunteet syrjään ja tehdä niitä valintoja silloinkin, kun ne on ihan supervaikeita. Ja mä uskon, että miehiä kutsutaan tähän, että joskus on aika vaan siirtää ne omat tunteet syrjään, vaikka tuntuisi kuinka kipeältä ja pahalta ja vaikealta, niin siitä huolimatta mä haluan toimia nyt tämän yhteisön parhaaksi. Niin tietysti edelleen ymmärrän sen, että joskus on, ja on oppinut tuntemaan myös semmoisia perheitä ja avioliittoja, missä tuntuu, että vaimo ikään kuin, niin kuin korvaa nyt sitä niin kuin perheen pään roolia, koska mies ei jos syystä tai toisesta pysty sitä toteuttamaan. Ja voi olla tämmöisiä poikkeuksia, ja me muuten huomataan myös sieltä tuomarien kirjasta, että siellä oli vähän poikkeava tilanne, kun siellä oli Paarak-niminen, mikä tämmöinen sotapäällikkö, niin se ei uskaltanut lähteä sotimaan, jos ei Debora, nainen, naisprofeetta lähde mukaan. Eli joskus tarvitaan niitä vahvoja naisia, jotka lähtee tukemaan miehiä. Mutta mä uskon, että joskus voi olla meille miehille vaikeaa olla toteuttamassa tuollaista niin kuin valtavan suurta ohjetta, minkä Paavali antaa, että rakasta niin kuin Jeesus on rakastanut. Mutta mitä syvemmin ja mitä enemmän me halutaan toteuttaa sitä tehtävää, niin sitä enemmän pystytään vaikuttamaan myös meidän ympäristöön. Ja ollaan valmiita toteuttamaan sitä, vaikka meistä tuntuu, että meitä ei oikeasti kunnioiteta. Joskus se nainen meidän elämässä ei välttämättä osaa osoittaa sitä kunnioitusta, mitä me kaivataan. Mutta me voidaan silti tehdä omalta puolelta se päätös, että mä haluan silti rakastaa ja syvästi ymmärtää. Ja mä haluan ottaa huomioon sen naisen tarpeet. Ja voi olla, että myöhemmin se nainen oppii myös kunnioittamaan sua. Ja sitten me vähän vielä mietitään sitä naisen asemaa. Se on yllättävää, että kun me luetaan näitä tekstejä, niin siellä on aina tulee samat sanat vastaan. Naisen kuuluu olla alamainen, oppia hiljaisuudessa, kunnioittaa miestä. Ja mä uskon, että syvimmiltänsä nainen nauttii siitä, että hänellä on joku sellainen ihminen lähellä, johon hän voi turvata, joka vähän on jotenkin hänen semmoinen takuumies. Ja se on niin kuin semmoinen Jumalan suunnittelema järjestys myös. Ja niin kuin me huomataan, kun Paavalihan tuossa Timoteuskirjeen kohdassa perustelee tätä miehen ja naisen asemaa sillä tavalla, että eikö se ollut niin, että mies luotiin ensin? Joskus kun mä luin tuota, niin mä edes pää hajota, kun mä ajattelin, että miten tässä näin edes puhutaan. Mutta Paavali vetoaa siihen, että mies luotiin ensin ja sen jälkeen vasta nainen. Ja seuraavaksi hän puhuu vielä syntiin lankeemuksesta ja muistuttaa, että sehän meni niin päin, että se käärme petti naisen. Ja sitten sen jälkeen vasta mies söi. Eli nyt kun me mietitään sitä, vaikka sitä syntiin lankeemustilannetta, siellähän oli Aadam ja Eeva oli siinä puujuurella. Ja sitten siinä oli se käärme. Ja siinä ei puhuta mitään siitä, mitä Aadam teki. Aadam oli kuitenkin siinä Eevan vierellä, ja Eeva keskusteli sen paholaisen kanssa. Ja tuli siihen tulokseen, että kyllä minä haluan tuosta syödä. Ja sen jälkeen, kun hän oli itse syönyt, niin sitä antoi miehellekin, ja mies ei siinä mitenkään niin kuin kyseenalaista. Me huomataan, että siinä oli mennyt nyt nämä miehen ja naisen asema ihan sekaisin. Ja se on ehkä yksi semmoinen hyvin tai niin kuin syvällisimpiä ongelmia yhteiskunnassa, kun nämä miehen ja naisen roolit menee ihan sekaisin. Eli nainen voi, mä uskon, että nainen voi olla onnellisimmillaan silloin ja löytää tavallaan sen oman elämänsä tarkoituksen, kun hän toimii sieltä oman asemansa kautta. Hän voi olla äärimmäisen viisas, äärimmäisen hyvät organisaatiokyvyt, hän voi osata puhua seurakunnassa, hänellä voi olla paljon valtavia armolahjoja, mutta silti hänet on kutsuttu toimimaan sieltä naisen aseman kautta, eli kunnioittaen miestä ja tietynlainen niin kuin alamaisuus miehelle. Ja voidaan vielä lukea tämä Pietarin ohjeet vaimoille. Samoin te vaimot, olkaa alamaisia omalle miehelle, niin että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa ilman sanojakin, voitettaisiin vaimojen vaelluksen kautta. Kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa, älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, tukkalaitteilla ja kultakoruilla koristautumista tai hienoihin vaatteisiin pukeutumista, vaan olkoon se katoamaton, salassa oleva sydämen ihminen, hengeltään lempeä ja hiljainen. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat alamaisia omalle miehelleen. Niin kuin Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi, teistä on tullut hänen lapsiaan, kun teette hyvää, ettekä anna minkään pelottaa itseään. Johannakin aina sanoo mua herra hulkoksi joka paikassa. Ei vaan. Mutta joo, se oli mielenkiintoista huomata, että niin se Saara tosiaan, kun se pohti sitä, että minä olen jo niin vanha, että ei mulle lasta voi enää tulla. Ja sitten hän sanoi, että minun herrani on myös vanha, että hän puhuu niin kuin Abrahamista herrana. Mutta se kuvasi sitä alamaisuutta. Ja nyt huomataan, että nyt jos olisi tämmöinen tilanne, että mies, vaimo on uskossa ja mies ei ole uskossa. Tai voi olla semmoinen tilanne, että vaimo on niin kuin kuulijainen Jumalalle ja mies elää jossakin vähän niin kuin semmoisessa epämääräisessä tilassa. Niin nyt ei sanota niin, että vaimon kuuluu päsmäröidä ja koittaa opettaa sitä miestä ja tehdä niin kuin selväksi sille miehelle, kuinka väärässä se on. Vaan Pietarin ohje oli, että samoin te vaimot, olkaa alamaisia omalle miehellenne, niin että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa, ilman sanojakin voitettaisiin. Eli silloin, kun alistutaan siihen omaan asemaan, ja mä ajattelen niin, että myös toisinpäin, miehet alistuu siihen omaan asemaansa, siihen tehtävään, että meidän kuuluu rakastaa, niin kuin Jeesus on niin kuin rakastanut seurakuntaa. Niin sillä, siitä oikeasta asemasta, niin silloin me pystytään niin kuin voittamaan se lähimmäinen paljon paremmin. Että kun se, vaikka siellä avioliitossa, kun se mies huomaa, että tuo nainen niin kuin Jumalaa kunnioittaessansa, se haluaa kunnioittaa muakin. Että se tuntuu ihan käsittämättömältä, vaikka mä en ehkä välttämättä aina ole sen niin kuin kunnioituksen arvoinen. Niin se alkaa puhutella ja se voi muuttaa sen miehen ajatuksia. Mä ajattelen niin, että tästä voisi puhua paljon pidempäänkin, mutta toivon, että tämä jäisi vähän sillä tavalla niin kuin meidän kaikkien niin kuin ajatuksiin. Ja niin kuin semmoiseen, sitä voi niin kuin Jumala edessä kysellä ja oikein niin kuin miettiä, että kun me ollaan tosissaan Jeesuksen kanssa, niin me otetaan tämäkin tosissaan. Ja kun meille tulee niitä haastavia tilanteita, että meistä tuntuu, tai sanotaan, että jos aika naisista tuntuu siltä, että ei nuo miehet osaa tehdä järkeviä päätöksiä, tai ei ne osaa nyt johtaa tätä hommaa niin kuin oikealla tavalla. Niin kuin vaikka seurakuntanakin, täällä on meitä 4 vanhimmistoveliä, ja minä koitetaan olla johtamassa seurakuntaa. Jos naisista tuntuu siltä, että ei tuosta tule mitään, niin mä uskon, että Jumala, te saatte mennä Jumala eteen ja niin kuin kyselemään, että miten te voisitte sitä oman asemanne kautta kuitenkin niin kuin auttaa sitä, että tämä seurakunta voisi mennä oikeaan suuntaan. Ja kunnioitetaan, niin kuin arvostetaan sitä asemaa, mikä meillä on. Ja mä sanon nyt omalta puoleltani, että mä ajattelen niin, että sitä viisautta on naisissa ihan uskomattoman paljon. Että mä en todellakaan ajattele, että nyt kun miehet johtaa, niin sitten se kaikki viisauskin on meissä miehissä. Ja se ollaan kyllä yhdessäkin tuolla joskus siitä asiasta puhuttu. Että se on joskus mahtava tehdä niin kuin Abraham, että kuunnellaan sitä naista kaikessa, mitä hän sanoo. Pari asiaa vielä. Onko mä jo kuinka pitkästi puhunut? Mennään vähän toiseen juttuun. Nimittäin mä haluan lukea täältä Matteuksen evankeliumi 6. luku ja sieltä nämä viimeiset jakeet 31-34. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä juomme tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat, teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Tässä on tämmöinen ihana opetus siitä, että meidän ei tarvitse murehtia. Joskus se tuntuu vaikealta olla ne huolet työntää pois ja olla murehtimatta. Ja toisaalta tässä myös tuodaan esiin se, että kaikkein tärkeintä on se, että me etsitään Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, hänen valtakuntaansa. Ja mulla on, ei välttämättä soinnissa, mutta niin kuin sanotaan niin kuin ylipäänsä, mulla on välillä sellainen tunne, ja mä oon vähän huolissani siitä, että aika iso osa meistä uskovista lukee tätä jaetta jotenkin tällä tavalla, että etsikää ennen kaikkea hyvät työpaikat, opiskelkaa tarpeeksi pitkälle, hyvät talot, hyvät autot, hyvät vakuutukset, hyvät työehdosopimukset ja rakentakaa se elämä ensiksi sellaiseksi, että se on mahdollisimman ihanaa ja on kaiken maailman saunat ja nuo paljut ja mitä kaikkea sitä nyt keksitäänkään. Ja sitten jos teille jää aikaa, niin voitte olla hetken aikaa Jumala edessä. Joskus tuntuu, että meidän jotenkin se uskoelämä on jotakin tämän tapasta. Tämä aiheutti keskustelua.
Sauna ei tule Jumalan
Joo. Mutta selkeä opetus on Jeesukselta kuitenkin suoraan. Hän aina nuo asiat sanoo, niin kuin tässäkin, että ennen kaikkea meidän kuuluisi etsiä Jumalan valtakuntaa. Ja vaikka joskus tuntuisi, että mikään asia ei niin kuin ole niin kuin sinne päinkään kuin mitä me haluttaisiin, niin siitä huolimatta keskitytään ensiksi, että Jumala, mä haluan, että sun tahto mun elämässä tapahtuu. Ja sitten tulee se lupaus tuossa, että Jumala tulee huolehtimaan ihan kaikesta. Ja mä luulen, että kun me ollaan lähellä Jumalaa, niin me siinä samalla ruvetaan huomaamaan, että on monia sellaisia asioita, mitä me ei ihan oikeasti tarvitakaan. Ja me ollaan onnellisia, koska me saadaan olla lähellä Jumalaa. Ja mun elämässä, ne on vuosi 2008, oli se hetki, kun mulla oli vakituinen työ ja mä muistan, kun mä olin ollut vuoden meidän Lotan kanssa ensiksi kotona ja menin ensimmäistä päivää sitten sen vuoden jälkeen töihin ja katsoin, mä olin laittanut tuotantovaatteet päälle siellä juustoportilla ja katsoin itteeni peilistä ja tulin siihen tulokseen, että tämä ei muuten ole enää mun paikka olla täällä töissä. Ja mä tulin jotenkin tosi vakuuttuneeksi siitä, että Jumala myös puhui siitä, että tämä mun on aika täältä lähteä. Ja mä tiedän, että se on hullua, mutta niin mä tein, että mä samana päivänä sitten ilmoitin työnantajalle, että minä irtisanoudun täältä. Ja sitten oli 2 viikon irtisanomisaika ja mä ne 2 viikkoa tein töitä. Ja sen jälkeen Jumala on näyttänyt monella tavalla ja jotenkin todella ihmeellisesti sen, kuinka hän pitää huolta. Ja se on ollut mulle tärkeää opetusta. Niin kuin mä ajattelin, että ehkä yksi tärkeimpiä asioita, mitä on tuossa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut, on huomannut, että Jumalalla on aina ratkaisut kaikkiin asioihin, että vaikka ei ole sitä vakituista työtä ja sitä semmoista taloudellista turvaa, niin Jumala pystyy pitämään huolta. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että tehkää nyt tahallansa mahdollisimman hulluja elämän päätöksiä, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Voi olla, että Jumala ei puhu sulle mitään sun työpaikassa, sä oot ihan rauhassa käydä töissä. Ja aika todennäköistäkin on niin. Mutta etsitään ensiksi Jumalan valtakunta. Jumala, sun tahto on mulle kaikista tärkein. Siihen meidät on kutsuttu oikein koko sydämestä häntä etsimään, hänelle antautumaan. Ja toinen asia samasta luvusta vielä, se on tuo alimmainen Raamatun kohta tuolla. Niin Jeesus on opettanut Isä meidän rukouksen. Ja sitten hän sanoo tällä tavalla, että ja huomaa, että tämä on nyt siis Uudessa testamentissa sanottu. Ja mä en tiedä, ajatteleeko joku niin, että sitten kun Jeesus kuoli ristillä, niin sitten sen jälkeen tämä jotenkin vesittyi, mutta ei se niin ollut. Jeesus sanoi nämä sanat ja ne on edelleen totta. Nimittäin se sanoi, että sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli nyt se, annetaanko me anteeksi jollekin lähimmäiselle, niin sillä on suora vaikutus siihen, että antaako Jumala meille anteeksi. Ja nyt mulla on sellainen ajatus tullut välillä, että meillä uskovilla on kymmeniä, ehkä satoja erilaisia niin kuin semmoisia sovelluksia siitä, mitä se anteeksi antaminen tarkoittaa. Ja me keksitään, että no mä oon antanut anteeksi, kun mä siellä Jumalan edessä kerran sanoin, että siunaa nyt sitäkin ihmistä, mutta sitten kuitenkaan meidän sydän ei ole ollenkaan mukana siinä anteeksiannossa. Tai niin kuin sanotaan, että on antanut anteeksi, mutta en koskaan voi unohtaa. Tai on antanut anteeksi, mutta en pysty olla niin kuin toimia tämän ihmisen kanssa. Mä uskon, että Jumala haluaa, että me opitaan antaa anteeksi silleen ihan koko sydämestämme, niin että se mennyt on ihan oikeasti mennyttä. Ja mun elämässä sattuu nyt sellainen asia, että kun mä menin 7-luokalle, niin siellä oli hyvä kaveri ensiksi mulle, ja me oltiin niin kuin Paita ja Peppu hetken aikaa, mutta sitten hän jostain syystä käänsi niin kuin takkinsa ja alkoi inhoamaan mua ja alkoi kiusaamaan mua ja jotenkin pystyi levittämään sen kiusaamismentaliteetin siihen meidän koko luokkaan ja oikeastaan koko ikäluokkaan niin, että mua kiusattiin se koko loppuyläaste tosi paljon ja jätti muhun tosi paljon jälkiä ja siitä oli pitkä tie toipua siitä koulukiusaamisesta. Mä itse niin kuin muistelen sitä aina silloin, että se tuntui niin kurjalta, kun oli itse niin herkässä iässä kuitenkin tuossa murrosiässä, niin sitten tavallaan sun niin kuin koko ihmisarvo nujerrettiin. Nyt tämä sama henkilö, joka oli se pahin kiusaaja, joka ensiksi oli mun kaveri ja sitten käänsi takkinsa, niin me oltiin jalkapallojaoston tuommoisella tomaattikökässä tuossa vähän yli viikko sitten lauantaina tuolla Jalasjärvellä. Ja tämä sama henkilö oli siellä ja siellä oli siis paljon muitakin, mutta hän oikein halusi olla mun kanssa, että tehdään yhdessä tätä hommaa ja meidän piti putsata niitä tomaattihuoneita. Siellä oli niin kuin tomaatit oli kerätty, mutta sitten ne kaikki kasvustot piti kerätä sieltä pois. Niin me mentiin tämän saman henkilön kanssa silleen, että toinen meni edellä, kantoi semmoista kasvustoa tuossa ollalla ja toinen tuli perässä. Ja me tehtiin tosi paljon yhdessä kaikkea siinä ja me juteltiin. Se kyseli mun kuulumisia ja kysyi, että miltä siellä soinnissa on tuntunut. Hän oli muuten rakennusmestari. Ja sitten jossain kohtaa, mikä ehkä mua eniten puhutteli siinä, että kun mä olinkin mennyt johonkin toiseen niin kuin tomaattihuoneeseen, meillä oli siinä 4 tomaattihuonetta, mikä meidän piti tyhjätä, niin hän oli sitten siinä ihmetellyt, että minkä se Joni on kadonnut. Ja sitten kun se lopulta löysi taas mut, niin sanoi, että mä ihmettelin, että missä sä olit. Mä luulin, että onko se jo lähtenyt. Ja musta tuntui niin hyvältä, että se sama ihminen, joka joskus on mun elämässä aiheuttanut niin paljon kipua, niin se ihan oikeasti näytti välittävän musta. Ja mä huomasin meidän katseista ja kaikesta siitä keskustelusta, että meillä ei ollut mitään ongelmaa enää. Ja ehkä hän sillä niin kuin jotenkin tosi vahvalla ystävällisyydellä halusi aivan niin kuin pyytää anteeksi sitä, mitä hän on joskus tehnyt. Mä en koskaan haluaisi edes hänelle muistuttaa siitä mitään, enkä puhua niistä mun kivuista. Ja nyt kun mä ajattelen, niin jos olisi ehdotettu, että lähdettekö vaikka kahdestaan ajamaan vaikka Lappiin niin kuin henkilöautolla, niin ja saatte jutella siellä koko matkan, niin ei se olisi ollut mulle mikään ongelma. Koska mä ajattelen, että mennyt on mennyttä. Ja tämä oli varmasti niin kuin tietysti Jumalan työtä, mutta tavallaan tuosta anteeksi antamisesta tarkoitan sitä, että kun me ollaan oikeasti annettu anteeksi, niin se mennyt on ihan oikeasti mennyttä. Me ollaan valmiit mihin tahansa se ihmisen kanssa. Me pystytään katsoa sitä silmiin, me pystytään juttelemaan sen kanssa. Ja meillä on hyvä olla sen toisen ihmisen kanssa. Se ei tarkoita sitä, että ne pahat asiat olis niin kuin yhtäkkiä muuttunut hyviksi, ei tietenkään. Mutta kun se on jo mennyttä, niin se on siunattu. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä kaikkia niin kuin tutkimaan meidän sydäntä, jos meillä on se ihminen, joka on oikeasti satuttanut. Ja siunaus, se ihana asia on se, että meidän ei tarvitse omassa voimassa yrittää antaa anteeksi. Meistä tuntuu, että mä en mitenkään pysty antaa anteeksi. Niin silloin me saadaan pyhua siitä Jumalalle. Yeah. Ja me saadaan kertoa Jumalalle ne kaikki meidän tunteet, mitä meillä on sitä toista ihmistä kohtaan. Ja mä uskon, että Jumala antaa meidän sydämiin sellaista rakkautta, että silloin se oikeasti se mennyt on mennyttä. Aamen.